Campus FM prezenta
Platea. Program li l-anam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Plateja, selmilkom u l-lum għattinet għattilet darba għedin ninta għamata unika sardarjen illi bl-entuzjazmu tijow illi jani ma mux bis program ma jitkellem u jispiega dik l-enerġija li dejjem nafu l-Toni. Toni, nsalmu lek.
Grazie ħafna li.
Issa. Tkellimt, kont jgħat titkellem fuq il-Kumpanija Nazzjonali ta' Drama, bat waqfet tal-buk biex taġa tibdija. Imma kien hemm xi ħaġa oħra ta' interess li naħseb li ma semmejtux il-fatt li inti wkoll kont l-artista mill żmien twil l-artistic director ta' Teatru Manuel. X'inhu ma l-istejjer hemmhekk fuq Teatru Manuel? S'issa Teatru Manuel ma semmejtux u naħseb li wasal iż-żmien li nidħol daqsxejn dwar l-istejjer ta' Teatru Manuel.
Aha, Teatru Manuel kien hemm fiż-żmien illi qed
tifferi. U xi aneddoti wkoll għax naħseb Teatru Manuel bil-management differenti li kellek, naħseb għaddejt miftit aneddoti interessanti.
Kien hemm dak iż-żmien meta darba minnhom jiena kont barra li kont speċi direttur tal-imtada, kont ukoll isni l-assistent ta' Paul Asha li dak iż-żmien kien il-general manager. Fil-ġurnata tiegħi kienet twila tibda minn filgħodu u fil-ħamsa u nos meta kulħadd imur id-dar jiena kont ninżel l-imtada biex niftaħ l-imtada. Imbagħad kien waqaf Paul u kienu talbuni biex insir general manager jiena tat-teatru. U kont għattilhom ma nistax l-ħaq ma tnejn jiġifieri għax imbagħad kienet tfisser full time bħala teatru. Niftakar ma stawx ifhmuha di jiġifieri għax mhux soltu li dana, però jiena ħassejt li ma jistax ikun bil-mod kif konna naħdmu dak iż-żmien fit-teatru li toqgħod tintilef u tinxtered fuq iż-żewġ affarijiet. Dwar drama illi sibt fit-teatru li kienem forsi interessanti kienet kienem rabta forsi iktar qawwija minnhom li kienna per eżempju anki mal-West End fejn kienu jiġu literalment ismijiet kbar, ismijiet kbar illi kienu magħrufa anki one man shows kemm Flabby Theatre li kien importanti ħafna fl-Irlanda, ġo Dublin, u anki naturalment il-West End. U ngħidlek jiena nipprova lin dejjem infittex raġuni anki jekk rieħ ikun qed jinbotta damma ngħid għaliex qed nimxi marriħ u ma' kulħadd u da, x'inhu l-iskop għala qed nagħmel hekk. U nista' norbot, pereżempju, kif kont nara jien id-drama li nimpurtaw minn barra f'linja weħeda. Anzi ħana mill-lek mod ieħor. Jiena għandi reputazzjoni ma nafx kemm tajba jew ħażina, hemm min jgħid iktar ħażina milli tajba. Illi rrifjutajt play Maggie Smith. Li tiġi għaw Malta, ġifi l-flus kienu tajbin u da. Irrifjutajta il-għaliex din kienet Charlie Zant. U jien il-conviction tiegħi kienet, ġifi kont nemmen, u għadni nemmen unħoss, illi dak li b'xi mod namluħ aħna.
U namluħ tajjeb.
U namluħ tajjeb. Ifimni li m'hemm xejn xnitalmu minnu, ma kienx jiġifieri meta tiġi biex tażel, kont dejjem nażel xi ħaġa, illi dejjem infittex u per eżempju, bdejt il-One Man u l-One Woman Shows. Bdejt fejna fien, l-ewwel darba li rajna TNT Theater u da, illi għadni niftakar ma ġin semmi smijiet, imma kienet Hamlet di. Illi kienem matturi kolla ħbib tijak sew, ħbib tijak sew, illi fl-intervall kienu frokna jgħatu fuq wiċċhom u għattilom speċi xiri l-eku da xqet namlu fuq il-park għalu, xqet namlu fuq il-park u dik tibta umiltà.
Setta minnis jamlu dawk il-karattri kolli.
Dinija.
Produzzjoni inkredibbli niftakara.
U daw.
Setta minnis kollox tmin jek jenu karattri kolla.
Uma muzicisti.
Kantaw jisnu
kollox.
U xeta jiet, nista ċerta jieta. Il-bdiet l-enerġija kolla, kompli,
wahda minn. Iġifi, bdejna u dak li jkunu mbagħad bdew anki iż-żgħażagħ tagħna meta jaraw illi hemm daw il-possibiltajiet. Kien ikun hemm jiġifieri. Issa, konta kif jaħsbu n-nies, jiena m'konx drama biss, ġifi t-teatru, drama kienet laqas one-third, ġieli ħafna drabi kienet tal one fourth. Issa, tajjeb jew ħażin. U dinna ma nafx għaliex kull diskussjoni fuq it-teatru Manuel għandix tibda b'din ħaġa. Għaxlin, hemm affarijiet illi qegħdin hemmhekk, aħna ma jsemmihom. Pereżempju.
Pereżempju.
Għandik eżempju. Dan ngħidu l-Teatru Nazzjonali, ngħidu lu sew. Però m'hemm l-ebda li jiġi qatt ma ġiet diskussa, sempliċiment in-nies da bdew isejħu lu nazzjonali. Literalment, memxejn.
Memxejn li jagħmlu. Ma dik ra saret wara li waqa' u nħaraq wara li waqa' bil-bombi t-teatru Rjar. Għax ovvjament għalhekk naħseb dik il-reputazzjoni. Għax huwa l-iktar teatru antik ta' ċerta kalibru, ta' dekor u affarijiet il-kwalità allura automatik li
ħaġa.
Għax m'għandniex ieħor, u sfortunatament li għandna qiegħed blasaqaf allura ovvjament huma nistgħux iseħħulu teatru, teatru tas-sajf dak.
Le jkomplu. Le ma m'għandix jaqsam, il-biċċa xogħli li m'għandik grazzja miegħu xejn u dal-aħħar jiġifieri arġajt fuqfajt nitla fuq il-ġebel biex naraħ u. Jiena kont minn tal-ewwel li ma tantx ġobni u da. U issa qed inħossu hemm ambjent li jifgani qed naraħ wisq isu ta' ħabs. Dak il-ħadit kollu ma nistax inniżlu.
Immur lura t-Teatru Manuel issa.
Issa, eħe, it-Teatru Manuel.
X'li tagħmel bih ma fiż dak iż-żmien għax inti ħdimt taħt
diversi
managements. Eħe, min jaf kif il-
Le,
għaldan survive jadak il-teatru.
L-espressjoni li għatt li kull diskussjoni fuq teatru għandha tibdaw tispiċċa biha li dan huwa all things to all men. Fis-sens illi bir-rispett kollu. Jekk ċertu mużika fejn tista' tagħmilha, allura tagħmilha t-teatru. Jekk u meta tajt mużika tinsiex, għandek jazz. Jina fej id-doqu. Għandek il-chamber music fej id-doqu. L-opera fej tagħmilha. Qed tifhimni hemm ħafna affarijiet.
Sabiħa li dak it-teatru idealment huwa proprju għal-mużika ċejmer, ma ovvjament irid tiservi wkoll għat-teatru għal-proża u l-pija.
U dejjem ħadem.
U dejjem ħadem għal-kollox. Dejjem ħadem għal-kollox. Biss qabel ma nkomplu niddiskutu teatru Manuel u teatru in ġenerali għax ovvjament kriferi xu ma nispiċċaw qatt. Aħjar naħseb nisimgħu daqsxejn li ntgħu Kassar Darin interpreta għandna xi ħaġa differenti issa x'inkel ħadebgħu nisimgħu lilek biss. Qed nisimgħu lil Toni Kassar Darin l-ieħor. Il-kennis għandek hekk x'inhi il-kennis.
Il-kennis
boħra ta' Toni Kassar.
Il-kennis tal-ġenna.
Il-kennis tal-ġenna.
Il-kennis tal-ġenna.
Din hija ħamġu hemm.
Din hija ħanajdlek hemm. Din hija taf kif it-teatru li kont ġifi ngħix ħafna fih hemm. Old Theatre Street jajdu, ladik. Kiku taf, il-nis temmek, il-ħwienet temmek, xtib ta' nis huma, u dejjem irrid nikteb play fuq dik il-famuża triq li taħt mat-teatru. Ma wasalx b'dik
il-qaddis. Tajt għal-qasta ġifieri?
Le. Le, it-triq Old Theatre Street, ġifieri, li hemm qudiem it-teatru. Stada setta wkoll għandha l-istorja tagħha. Issa jiena bdejt biex nikteb play fuq it-triq dik Old Theatre Street. Relazzjoni tagħhom mat-teatru minn barra.
Għax it-teatru l-antika allura, l-Ingliżi jagħmlu, ovvjament tu.
Però anke llum hemm ċertu moviment li jsir dejjem. Eħe, u din spiċċat flok ħadd dal-ħafna nies, allora ħaġa ġibart ħafna informazzjoni fuq nies li jexu hemm, eċetera, u dana. U daw imbagħad daħħaltom f'kien nies li jiknes il-belt, li ilu jiknes il-belt tal-25 sena sħaħ. Allora dana meta il-massa jew malja sejħilha li trid tkun ħarġet u telqet, jidħolu u jisibu ċertu riflessjonijiet. Però li hemm interessanti li f'din il- play, illi il-ħajja tal-belt hija riflessjoni tal-ħajja ta' dan il-kennis. You'd be surprised, ġifieri minn din nobiltà kbira u minn din għandek sempliċ kennis, mhux sempliċ kennis. Għandek bniedem li spiċċa jagħmel xogħol ta' kennis u l-ħajja tal-belt u l-ħajja tiegħu jidħlu ġo xulxin u jishom jirriflettu li xulxin.
Mela nisimgħu. Tony Kassar Darin, il-kittib, imma ħinterpreta x-xogħlijiet tiegħu stess dawn il-ħsibijiet tal-kennis, żewġ siltiet ilma li ħanaqduhom flimkien daqsxejn mużika biex naraw xantu xedinna fuq il-kanistoni kassadarin.
Mada xol, ħad grazzja minn kmini. Ta' tifel xkejken kont nara l-kennis ta' triqtana kull-jum fl-erba praċet. Iwassal l-karretta fl-istess kantuniera u jistenna t-trak jasal biex il-battala fieħ. Kellu beretta ħadra bil-ponta u mniħru kien aħmar, jiċċajta ma' kullħad. Kont nifem illi kien qed iwettaq xogħol importanti illi jistħoq l-rispett mis-soċjetà tal-li ħuħsib iċ-ċittadin u l-ambjent li naddam fih nadif u ħieles mill-perikoli. Meta kbirt, skoprejt li ma kienx daqstant kbir rispett tal-kennis tat-triq. Il-popli qishom aktar għandhom rispett tal dawk li kinsu min-nofs lil ċerti nies, bħall-inkwiżitur, il-pulizija, l-imħalfin, il-politiċi u hekk insomma. Għalkemm jgħidu f'daxxol qatt ma tqassist. Per eżempju, m'għandux x'jaqsam ma' dak illi tara l-isptar, darba kont mitluf xarejn hemmhekk. Kont fl-aħħar nabbi kollox karretta u mmur inferraħħa ġol inċineratur. Faxex, garżi, ptiċ pis u l-imbarazz kollu li wieħed jista' jimmaġina insomma. Flimkien ma nħmix normali biex niftehmu. U f'dik l-intina, f'dak l-ambjent moqżis, illi mhux kull stonk uman lest jgħix miegħu. Kont wasal tal konklużjoni importanti. Iż-żibel tagħna dejjem se jibqa' jdur magħna. Iż-żibel hu immortali. Tista' tkissru, taħarqu, tibdillu l-formula, imma ż-żibel tagħna inġorru magħna. Il-ħmieċ u ż-żibel jista' jixxerred fl-arja, jinħall fl-ilma, jidbil fil-ħamrija, jinbidel f'gas, doħħan, nugrufun, jivvjaġġa jew fuq jew taħt l-arf tidur mad-dinja ma bħal mewt. Ma jmut qatt. Meta taraw kien nies li meta taqalu biċċa qoxra minn fuq il-karretta jieqaf jiġbora u jwadda balura, hemmhekk tkunu verament sibtu il-ħaddiem tas-sena għax ħadd daqsna l-kien niesa flimkien mal-ġwieda, skużawni, ta' din il-belt Valletta ma jafu kemm iż-żibel qattu b'xejn ma tista' tiqirdu. Għax il-ħmiċ tagħna kif għattilkom, nibqgħu inġorruh magħna. Għat jitkellmu fuq bil-lingwa ġdida, magħrufa bħala l-ismaċuċ. Diġa smajtu dwarha naf, imma tant saret komuni llum li forsi ma totox wisqas tagħha. Ngħid għalija l-ewwel darba li tqajt magħha kien f'ġurnal Amerikan. Kont rajt kif ġiet ivvintata lingwa biex permezz tagħha jibda jkun hemm aktar komunikazzjoni bejn il-bnedmin u x-xadini. U tant kienet irnexxieċ waħda din. Għax faċli ħafna. Per eżempju, vokabularju ma fiex aktar minn 300 kelma. Mela, l-ewwel mantużat kienet ma 15 l-idjota li kellhom IQ verament baxx li bil-kemm kienu jafu jitkellmu. U għallaj birek, bl-ismaċuċ saru saħansitra kapaċi jmexxu talk shows minn fuq it-televizjoni. U konċert li dil-lingwa ser tirnexxi u sessir form popolari. Fimt illi fl-aħħar konna sibna l-mezz biex nikkomunikaw l-ispirtu tal-ħajja kif qed ngħixu għallum. L-isma' ċuċ toffi s-soluzzjonijiet kollha. Ipprovdit il-mod kif il-politiċi jitkellmu mal-massa, il-mod kif il-riklami jiddominaw fuq is-sens komun, il-mod kif il-preżentaturi tal-medja jkomplu jipnotizzaw il-pubbliku biex ikompli jisfen bil-qalb għall-banda tal-Big Brother jossaħer tal-ispjun. Jekk taħseb inti ġol-belt hemm aktar telgħat minn niżliet, ċempel dan in-numru. Jekk bil-kontra jiġifieri hemm aktar niżliet minn telgħat, allura ċempel dan in-numru. Bless ma ċuċ tidra tifhem malaj kull suġġett li jkun qed jiġi diskuss. Pereżempju, jekk waqt li dak li qed jintervistaw persuna fost il-ħwejjeġ profondi din tlissen, fuq il-bajtibes jien inħobb nagħmel il-majoness. Permess tal-lingwa tal-isma ċuċ tinstema' vuċi moħbija u titla' kidba fuq l-iskrin biex tfakkrek illi jgħid li fuq il-bajtibes iħobb jagħmel il-majoness. Jonkella, meta l-persuna intervistata tajt. Meta jbussu l-iswaba ta' saqajja, nitarrax ħafna. Dejjem permezz tal-faċli ġdida lingwa, tlok tisma' leħen, tlok titla' kidba, biex dak li jkun ifakkruk, meta jbussu l-iswaba ta' saqajja, tgħidx kemm jitarrax. L-isma' ċuċ tgħinek tad-datta biex fejn jinħass li hemm xi ħaġa li mtaqbix ma sewwa magħruf, l-istampa tiċċajpar biżejjed biex dak li jkun jaħseb li hemm qbil perfett. Jekk xi kliem illum ma baqax inħass korrett. Per eżempju bħal xieħ jew xieħa, inflok tibda tajt anzjan jew anzjana. Jekk il-bini ta' gabubi korroħ fil-passat kont issejħulu kerrejja, biex illum tkun korrett, għandek issejħilhom the gardens u jekk insabu ġol gżira. Bil-lingwa isma' ċuċ ma tajt il-gżira imma minflok tajt in between sliema entax biex. It's sexy, man! Naturalment anke l-bellu għalletta, batiet bl-użu tal-lingwa ġdida. Di ħaġa jiena nħossa ħafna. Għax ħajti maġun wisq l-ispirtu tas-siti. U anke l-belvalletta bħali bdiet issofri bit-tħul ta' din lingwa ġdida. Aktar mal-professuri u l-kelliema esperti ma jirrepetu u jħampqu l-solta latanija ta' frażitijiet għajjiena bħal unika, imprezzabbli, barokka, monumentali, majestuża, vibranti, kosmopolitana. Aktar ma nispali. Illi maċċettawx li jsiru mitħlarħas tal-isma ċuċ, bdew jaraw il-feriti qodma kull ma jmorru jaħżinu, waqt li d-benġil beda jintlema' fuq il-ġisem tal-moribond. Meta li l-belvalletta saru l-vesti ta' bil-lejl u l-kotra daħlet b'ħġara tiffestiġġa bil-platti tal-ġbejniet gallettu bigilla, il-poplu bħada l-anduna, mandunax fejn jinsabu dawn il-feriti fatali, u bil-mużika tħabbad bil-qawwi, il-krib tal-uġeħta dil-belt sapaj nejnu id-nejn torox. Til-binja beltija, maħsuba maġuna u mamma mil-ġentlomi, mhux faċli tad-datta ruħha għal-malmalja mitskina u miksija bil-medjokrita. Din l-art beltija ma tistax tifhem għala daħlu jżuruha bil-lejl kulħadd ġuħta nama fuqu u fl-istorbju u lajjat brijus tal-hekk imsejħa festa Maltija. Il-ġentlomi huma ta' għamla oħra. B'dinjità, fiskiet, il-ġabra. Il-ġentlomi kienu jintebħu bil-ferita. Jindunaw minn fejn ġej il-krib. U ta' ġentloni li huma iwieġbu b'sensittività. L-munu tassew ġentlom jafjuża ma' ġentlom bħalu. Speċjalment meta fin-nofsem binja anzjana, delikata, storika li xirq ilha rispett, qima, dinjità u ġentilezza. L-istat bħalma batit il-belt jien ukoll soffrejt bil-bosta b'din il-lingwa moderna. Għax sfortunatament ġara li ma bdejx nifhem jien u l-qasat ieħor ma beda jifhem lili. Bdejt nisibha fehm diffiċli biex nitkellem man-nies. U naturalment, u ma kellhom l-istess problema miegħi. Ftakkart fid-diffikultajiet li kellhom Kafka, Camus u Leli ta' Ħażżejr biex jikkomunikaw ma' għajrhom. Kos, kemm hi ħaġa faċli tinfatam minn mal-bqija. Fuq ix-xogħol bdew jiżidu lill-problemi. Il-kbar ikellmuni b'lingwa u jien imġwieġeb bil-sin ieħor. Meta staqsewni għax qed nitkellem hekk u mhux bl-isma' ċuċ bħal massa sħiħa tal-Maltin. Narom ħarsu lej xulxin, imejlu rasom la ġemba u jitbismu. U għad nisallum ma fim xkienet taddaħ f'dik il-ħaġa.
Niġi u l-ura, għara dik l-interpretazzjoni minn qalb u l-boħ ta' Tony Kasaderin, interpretazzjoni interessanti, taħsibijiet interessanti, din l-analizi li tkellem fuqha. U fejn naraw ukoll il-Tony li barra li jiktiblek il-komedjant jiktiblek ukoll xogħol jgħid il-kwalità u jiktiblek il-profezija daqsxejn satira fuq il-pajjiż d-gżira li ngħixu fiha. Li għanna bżon iktar u iktar satira biex nitalmu daqsxejn iktar fuq xulxin dwar xulxin. Tony, it-teatru għalik għadu jfisser importanza? Xi jfisser issa l-lum ġurnata?
Nimmu, uniprofa kemm issa jkun, ġifri terpju ħażin jistidnuni u niprofa nagħmel minn kollox biex imur u ħafna drabi ma niddejjax u li qed neħu gost, ġifieri, li qed nara ċertu espressjonijiet, kultant niddejjaq li mhux bħal żmienna lin malli jkun hemm saram mill-ewwel jew taf kif. Inkun nixtieq illi pereżempju dik il-kumpanija li nkun qed nara jew dak l-isforz taf kif jimmatura ftit iktar ruħu. Għaliex ħafna drabi donnu jċedu malajra d-diffikultajiet għax kif taf inti diffikultajiet kien hemm
u sajbu dejjem diffikultajiet ġodda.
Dejjem.
Biex inti ġifri għamilt żmien bdejt ma' taslim u mbagħad ġewza mit-kordina u mbagħad imxejt il-qudiem mort it-teatru Manuel kien hemm qiegħed fl-imtada, għamilt ħafna xogħlijiet, inizjattivi ġodda t-teatru nazzjonali. U mbagħad lejn dawn l-aħħar snin, x'kienet l-attività dawn l-aħħar 10 snin, ha, x'kienet l-attività tiegħek fit-teatru?
Dawn l-aħħar snin bdejt nikteb l-Ingliż.
Għadi ħagħa ħagħa ma nafuħiċ.
Ftaħ tiġifi għaffarijiet tiġifi barra. Barra minnek ma TNT.
Zammejt kultant?
Illi zammejt kultant u spiċajt speċi fuq borda ċissa saret flok TNT u għawijħed. Bissem seba bħalom u kolla komplicite tu de fors li huma tajbinu iġu ma d-dinja kolla biex għajdu għek. Dinna dik li kienet issa saru għax daħal interess Amerikan. American ADGE, American Drama Group in Europe, insomma, u dina hija bennina ta' kumpaniji, saret l-ikbar, l-ikbar, biex najdu hekk azienda ta' touring companies, l-iktar li ddur mad-dinja, u li hemm sabiħ, jiġifieri ħanajdlek, tamil klassiċi biss, ġifi Shakespeare u daw il-klassiċi, pero interessanti ħafna x'nifmu bi klassiċi. Per eżempju, bħalissa għadu kemm ħareġ ktieb illi mill-ewwel il-kritiċi għalu isma' da ħajkollu mit-sena fuq da bażikament huwa dwar huwa Ġermaniż dwar Sur Mast li jagħmel eżerċizzju fl-iskola biex jara it-Third Reich dal-famuż saħta ta' Hitler biex kapaċi tarġa' tiġi. Huwa interessanti ħafna. Mela da jiġi mill-ewwel nixtru rights, taf kif, u mbagħad isiru jdu. U mbagħad hemm pereżempju.
U tella produzzjoni minnu
ġifieri. Tik la produzzjoni u tiġri.
U inti kif inti volut magħhom dew.
Kun ikkonsultat nagħmel għamel translation, pereżempju, nista' ngħidlek bi pjaċir li wara seba' snin xogħol għamilt id-Decameron. Li wara dawk is-sejjer kollha għal-seba' turi, kull wieħed trid jagħmel xi 10 partijiet iġifieri għax hemm 70 karattru b'seba' turi. U barra minn hekk taf kif, mbagħad tkun taf. Per eżempju,
kemm iġdum id-dikameru, kemm iġdum għaddeja?
Le, dum xie sa' teju nofs, għax xie għandek ċertu.
Konċiza mela, edha.
Imma ħanajdek, trissom kolla l-istejje, il-karattri tamilom u il-ġist toħroġom. Enajdek ekk. Kien xi 15 il draft ġifieri, ta' għedu seba' snin di making, kif dejjem irid nagħmlu, ta' għaliex għax għadda kif għamlu xi ġiex films, għamlu xi hekk u dak, kif dak il-materjal kollu taf kif dik il-bordines ta' boccaccio da għatma sabet ruħa fuq il-park. Kollu ħadma da, beba parti bi.
Interessanti.
Ġifieri ngħin hekk u da, u barra minn hekk neħu ħsieb ċertu parti tal-Ewropa wkoll, ċertu bookings, etc., ġieli kont ninkludi
l-mod.
Jo TNT, mseba kumpaniji ġveri, u li huma kollha rinomati ħafna u s-sibom taf kif, kull dana, jdawna il-programm msir għal-ħames snin. Ġveri, ninvolvi ruħi
dan il-mod.
Dak il-mod.
U
imbagħad insomma ħa ngħidlek ħaġa li nieħu gost nagħmilha wkoll hemm ħafna daw tat-theater studies għax għandi librerija hekk u dan jiġu isaqsu tiegħu bil-kodba u dawn nitkellem ma ġewtu dan.
Hawnhekk qegħdin jagħmlu xogħol sabiħ ħafna l-lecturers naqlalhom il-kappell għaliex qed jiġu ħafna studenti jagħmlu r-riċerka tagħhom, jagħmlu l-intervisti ma nax joħu m'hemmx m'hemmx tagħmel imma għandna x'in ngħidu qed nieħu gost li l-lecturers qegħdin jieħdu din l-inizjattiva daw l-istudenti qegħdin jagħmlu din ir-riċerka veru interessanti semmulhom minnha.
Jkun li no, illi ħafna kliem li kont nisma' mir-għajve ta' sa jkollok ħajja bħal ta' li ben il-ħali kollox ħela ta' ħin issa forsi għavolja dawk li kienu jgħidu ħafna minnhom mejtin issa forsi għandi dissodisfazzjon mingħajr ma qogħod inxier di għandi hekk
ngħid
ej mela sejna xi ħaġa
fuq dak il-komment sinċier. Wasanna fit-tmiem ta' l-aħħar programm ta' Toni Kastadarjen li waħdu naturali, b'mod naturali ħafna għala l-ħsieb tiegħu, ovvjament Toni nirringrazzjawk jalla taqba' taħdem għat-teatru, jalla taqba' taħdem għat-teatru Malti wkoll, nirringrazzjawk tax-xogħol kollu li għamilt. Platea u aħna nsellmulek u aħna nsellmu wkoll lill-semija tagħna. Nsellmukom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.